Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանը Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության համաձայնագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը։ Մեր հարցազրույցը Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի հետ։ Հունիսի 12-ի գործով 16 մեղադրյալներ կան, որոնց մի մասը գտնվում է կալանքի տակ։ Եվրամիության ղեկավարները փոխվում են։ ՆԱՏՕ-ի նոր գլխավոր քարտուղար հաստատվեց Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն, նա պաշտոնը կստանձնի Գալիկ Աշտանը։ Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի գործը կարդվեց, դատարանը նրան ազատ արձակեց, նա արդեն գտնվում է Ավստրալիայում։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանն Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթն, այսօր հայտարարել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նա նաև հերթական անգամ Ռուսաստանին է մեղադրել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի համար, նշելով, որ Մոսկվան այն վերցրեց և հանձնեց Ադրբեջանին մեջբերման ավարտը։ Թուրքիան ողջունում է Հայաստանի կողմից Պաղեստին պետության ճանաչումն, այսօր Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդանական խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը նախորդին Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ իր երախտագիտությունն է հայտնել պաշտոնական Երևանին Պաղեստինյան պետության ճանաչման համար, այս մասին հաղորդում է Պաղեստինում գործող ՎԱՖ-ի լրատվական գործակալությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Յենս Ստոլտենբերգին փոխարինի Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն այսօր Բրյուսելում նման որոշում են կայացրել Դաշնքի անդամ 32 պետությունների դեսպանները։ Ռյուտեն լիազորությունները կստանձնի հոկտեմբերի 1-ին։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կրկինք առաջադրվի Եվրոհանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում, նման որոշում են կայացրել Եվրախորհրդանի խոշորագույն կենտրոնամետ խմբակցությունները։ Ֆոն դեր Լայենի պաշտոնական առաջադրումը տեղի կունենա վաղը մեկնարկող Եվրամիության գագաթաժողովի ընթացքում։ Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը ժամանել է Ավստրալիա։ Ասանժը և ամերիկյան դատախազությունը գործարք էին կնքել, որի համաձայն Վիկիլիքսի հիմնադիրը մասամբ ճանաչել էր իրեն ներկայացված լրտեսության մեղադրանքը, իսկ դատարանը դրան իմաց դրան ազատ էր արձակել։ 3-3-ան կայացել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Լոյդ Օստինի և Անդրեյ Բելոուսովի հեռախոսազրույցն, ըստ Պենտագոնի, Օստինն ու Բելոուսովը քննարկել են հաղորդակցության ուղիները բաց պահելու կարևորությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժամանել է ռազմաճակատի Դոնեցկի հատված, այդի ընթացքում նրան ուղեկցել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ Զելենսկին այցելել է Պոկրովսկի քաղաքի մերձակայք, որտեղ ռուսական կողմն ամենօր 15-ից 30 նախահարցակ գործողություն է ձեռնարկում, և Ռուսաստանի Եկատերինբուրգ քաղաքում այսօր մեկնարկել է Wall Street Journal ամերիկյան պարբերականի լրագրող Էվան Գերշկովիչի դատավարությունը։ Գերշկովիչը ձերբակալվել էր 2023-ի մարտին լրտեսության մեղադրանքով։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ լրագրողը զբաղված էր պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվության հավաքագրմամբ։ Գերշկովիչը ներկայացված մեղադրանքը չի ընդունում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանը Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը, լրագրողներին այսօր հայտնել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Առաջընթացի մասին նա որևէ կոնկրետ բան չի ասել, միայն վերահաստատել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը մեկ ամսվա ընթացքում ամբողջացնել և ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Արցախի կորստի համար նա մեղադրել է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը եկել հայերից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղը, վերադարձրել է Ադրբեջանին և հետ գնացել։ Սա է եղել իրականությունը, հայտարարել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ընդգծելով, որ այդ ժամանակ մենք ամբողջովին կախված էինք Ռուսաստանից։ Նրա ասելով, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը 96%-ից նվազել է գրեթե 10%-ի։ Դա Ռուսաստանի ընտրությունն է, նա է որոշել չտրամադրել սպառազինություններ Հայաստանին։ Ռուսաստանը բողոքում է, որ Հայաստանը սպառազինություններ է ձեռք բերում ուրիշ երկրներից, բայց ինքը չի կատարում իր պարտավորությունները 2021 և 2022 թվականների համաձայնագրերին համապատասխան, ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Նա հայտարարել է, որ առանց Ռուսաստանի թույլտվության այս պատերազմը տեղի չեր ունենա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը խաղաղության համաձայնագրին հասնելու գործընթացի մասին։
Հայաստանն Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկների 10-րդ փաթեթը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի փոխանցմամբ Երևանն այժմ աշխատում է դրանց ուղղությամբ։ Արմեն Գրիգորյանը, սակայն, դժվարացավ ասել, կողմերը մոտեցել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, թե ոչ, ընդգծելով, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։
Գործընթացը դինամիկ է։ Երբեմն ունենում ենք առաջընթաց, երբեմն չենք ունենում, կշարունակենք աշխատել այն նպատակով, որ հնարավորինս արագ վերջնականացնենք
խաղացումը։
Նայեք, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանը պատրաստ է հնարավորինս արագ ստորագրել այդ պայմանագրի վերջերս էլ առաջարկեն կարել մեկ ամսվա ընթացքում ստորագրել։
20 օր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրման համար հասունացած է, առաջարկելով առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում այն ամբողջացնել եւ ստորագրել։ Սակայն պաշտոնական Բաքուն առ այսօր այդ առաջարկին պաշտոնապես չի արձագանքել։ Փոխարեն Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանից փոխել սահմանադրությունը, զգուշացնելով, հակառակ պարագայում խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրի։ Բաքուն խնդրահարույց է համարում Հայաստանի մայրօրենքում հիշատակված անկախության հռչակագիրը, որում հղում կա Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորմանը։
Մենք можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам.
Such rhetoric torpedoes the peace process and cast doubt.
Այն որ Բաքուն նորանոր նախապայմաններ է դնում Երևանի առաջ եւ այժմ էլ պահանջում է փոխել երկրի մայրօրենքը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովում 3 բարձրաձայնեց նաեւ իշխանական պատգամավոր Արուսիակ Ջուլհակյանը, պնդելով, Ադրբեջանը չի ցանկանում արտացոլել արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խաղաղության պայմանագրում եւ տորպեդահարում է խաղաղության գործընթացը։
Furthermore, Azerbaijan came up with the new preconditions.
Ադրբեջանը հանդես եկավ նոր նախապայմաններով, հայտարարելով, որ իրենք պատրաստ կլինեն ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը միայն երբ Հայաստանը կփոխի իր սահմանադրությունը, քանի որ պնդում են, որ դրա դրույթներում կան տարածքային պահանջներ, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը.
Which is not true.
Բաքուն ոչ միայն չի պատասխանել մեկ ամսում խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Երևանի առաջարկին, այլև անարձագանք է թողել Հայաստանի մեկ այլ առաջարկ՝ հրադադարի խախտման հետ քննության համատեղ մեխանիզմի ստեղծումը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր նշեց, թե այդ մեխանիզմի ստեղծումը թույլ կտա լուծել էսկալացիայի մասին կեղծ լուրեր տարածելու խնդիրը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը պարբերաբար մեղադրում է Երևանին հրադադարը խախտելու համար։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է այդ պնդումները։
Ադրբեջանի նաև հրապարակային առաջարկել ենք, որպեսզի համատեղ հետաքննման մեխանիզմ ստեղծենք գերատեսչությունների միջև, դա կարող է լինել քնչական կամ այլ մարմիններ, որոնք կհետաքննեն դեպքերը եւ վերջնական եզրահանգման կան եւ մենք վստահելի ոչ միայն մեկ, այլ նաեւ միջազգային հանրությունը վստահելի տվյալներ կունենան։
Արմեն Գրիգորյանի խոսքով այժմ սահմանին դիտորդական առաքելություն իրականացնող Եվրամիության դիտորդները հետաքննության գործառույթ չունեն։ Երևանի առաջարկած հրադադարի խախտման հետաքննության մեխանիզմը բոլորովին այլ գործառույթներով է օժտված լինելու եւ չի հակասում Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը։
Եվրամիության առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետությունում է, Հայաստանի Հանրապետության հրավերով։ Նրանք այդպիսի լիազորություն չունեն հետաքննել, նրանք մոնիտորինգ են անում։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շեշտեց, եթե Բաքուն հետաքրքրված է իրականության բացահայտմամբ, ապա այս մեխանիզմի ստեղծումը լավ հնարավորություն կլինի։ Երևանը դեռ սպասում է Ադրբեջանի պատասխանին։
Ապրի Արմենիա ֆորումին, որի ընթացքում Արմեն Գրիգորյանը խոսել է լրագրողների հետ, այդ ֆորումին մասնակցել է նաև Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարգոսը, նա ելույթ է ունեցել պատասխանել լրագրողների հարցերին, Անուշ Մկրտչյանը հաղորդումը սկսում է Եվրամիության դեսպանի խոսքով.
This is a challenging time for the Eastern Partnership, but it is a very challenging time for South Caucasus.
Արևելյան գործընկերության եւ Հարավային Կովկասի համար շատ դժվար ժամանակներ են։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը այսօր ապրի ֆորումի շրջանակներում խոսելով Հայաստանի եւ տարածաշրջանի առջև ծառացած աշխարհակահաղական մարտահրավերների մասին իր ելույթում ընդգծեց. Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության գործընթացին։
We have all seen how much Armenia is interested.
Մենք բոլորս տեսել ենք,
թե Հայաստանը որքան շահագրգռված է ապա շրջափակել իր սահմանները։ Այժմ խաղաղության օրակարգի ձգտման մի մասը կապված է հենց դրա հետ։ Մեզ անհրաժեշտ է այլ գործընկերների մասնակցությունը, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ Եվրամիությունը բազմիցս ողջունել է խաղաղության խաչմերուկի նախաձեռնությունը։ Եվրամիությունը պատրաստ է համագործակցել իշխանությունների հետ, բայց այն իրականություն դարձնելու համար անհրաժեշտ է այլ մասնակիցների ներգրավվածությունը եւս։ Իթիվս այլ բաների սա անհրաժեշտ է Հայաստանի դիմացկունությունը եւ ինքնիշխանությունը ամրապնդելու համար։
Չնայած հայկական կողմը պարբերաբար հայտարարում է հնարավորինս արագ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին, պաշտոնական Երևանը մեկ անգամ չէ, որ ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկի գաղափարը, այդուհանդերձ Բաքվից այս ընթացքում միայն նոր պահանջներ են դնում խաղաղության օրակարգի սեղանին։ Ազատության հետ զրույցում դեսպան Մարագոսը կրկնեց միայն, որ Եվրամիությունը աջակցում է Հայաստանի ջանքերին։
Մենք աջակցում ենք Հայաստանի ջանքերին, որպեսզի նաև հնարավոր լինի մեծացնել փոխադարձ կապերը, ընդլայնել էներգետիկ համագործակցությունը, եւ մենք հավատում ենք, որ սա դրական գործընթաց է։ Եվրամիության անդամների շրջանում կոնսենսուս կա այս
հարցում։
Հայաստանի անվտանգության քարտուղարը այսօր նույն ֆորումի ժամանակ ասել էր, որ տարածաշրջանի խաղաղության համար պատասխանատու են բոլորը, այդ թվում տարածաշրջանային երկրները, միջազգային գործընկերները։ Արմեն Գրիգորյանը, պատասխանելով արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության մասին հարցին, շեշտել էր, որ Երևանը փորձում է նաև այսպիսի փոփոխություններով կայունություն բերել տարածաշրջանում։ Եվրամիության դեսպանից հետո քրքրվեցինք. անվտանգային ինչ երաշխիքներ կարող է ստանալ Հայաստանը արևմուտքից հայ-ռուսական հարաբերությունների սրման ֆոնին։
Ակնհայտ է, որ շատ փխրուն իրավիճակում ենք։ Հայաստանի հետ համագործակցության հիմնական նպատակը ուժեղացնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, աջակցել այս տարածաշրջանի բոլոր գործընկերների տարածքային ամբողջականությանը, բայց հատկապես Հայաստանին հնարավորություն տալ որոշելու, ինչ է ինքը ուզում եւ այդ որոշումը կայացնի շատ հստակ ժողովրդավարական պայմաններում։ Սա եւս մեկ պատճառ է, թե ինչու ենք մենք աջակցում Հայաստանի ժողովրդ հավարական բարեփոխումներին։
Դեմոկրատիկ ռեֆորմս ին Արմենիա։
Վերջին շաբաթվա ընթացքում ակտիվացել են հայ-թուրքական հեռախոսազրույցները։ Նախ հեռախոսազրույց ունեցան Հայաստանի վարչապետը եւ Թուրքիայի նախագահը, հետո երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Առարկայական որևէ կոնկրետ նորություն չկա։ Փաստը դեռ միայն հեռախոսազրույցներն են եւ Թուրքիայի նախագահի ողջույնը Հայաստանին Պաղեստինի անկախությունը ճանաչելու համար։ Լսենք Գայանե Սալիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանն ակնկալում է, որ կյանքի կկոչվի Թուրքիայի հետ ցամաքային սահմանը բացելու պայմանավորվածությունը։ Այսօր հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Առաջ շարժվելու համար, ըստ Արմեն Գրիգորյանի, Հայաստանը գործողությունների է սպասում Թուրքիայից։ Հայաստանի ու Թուրքիայի հատուկ բանակցները դեռ 2022-ի ամռանն են պայմանավորվել բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար, եւ թեև հետագայում տարբեր առիթներով վերահաստատել են սա, բայց այդ ուղղությամբ առաջընթաց չկա։ Գրիգորյանն այսօր նշել է, թե ժամկետներ չկան։ Թեև պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվել, բայց Հայաստանի ու Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հեռախոսազանգերն են ակտիվացել։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկու հեռախոսազանգ է եղել՝ նախ Փաշինյան-Էրդողան, ապա արտգործնախարարների մակարդակով։ Արարատ Միրզոյանը իր թուրք գործընկերոջ հետ վերջին անգամ հանդիպել էր այս տարվա փետրվարին Անտալիայում։ Թե որ կողմի նախաձեռնությամբ են զանգերը եղել, չեն հրապարակում։ Զրույցների բովանդակությունից էլ մանրամասներ չեն հաղորդում, միայն պաշտոնական տեղեկատվություն։
Կարծես թե ինչ-որ գործընթաց կա, գործընթաց այն իմաստով, որ շփումներ, դիվանագիտական խոսակցություններ, ակնհայտ է, որ այդ ուրեմն հեռախոսազանգերի ընթացքում քննարկում են ինչ-որ առարկայական հարցեր։
Զրույցների մակարդակով ակտիվություն նկատում է թուրքագետ Նելի Մինասյանը, բայց պայմանավորվածությունների հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով առաջխաղացում ոչ։
Գիտեք, առաջխաղացումը կլիներ միայն այն դեպքում, եթե մենք տեսնեինք, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ընդ որում տարուց ավել է անցել։ որտեղ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել 2022 թվականին։ Եթե այդ պայմանավորվածությունները կատարվեին, ես կասեի, որ իսկապես կա որոշակի փոքր քայլ, բայց քան այդ պայմանավորվածությունները չեն ուրեմն կատարվել, այստեղ որևէ արդյունքի մասին խոսել ուղղակի տեղին չի։
Թուրքագետի կարծիքով այս շփումները չպետք է դիտարկել զուտ հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում, այլ տարածաշրջանային բազմաշերտ զարգացումների։
Առաջին հերթին արևմուտք Ռուսաստան լարվածության եւ այդ համատեքստում թե Թուրքիայի եւ թե Ստեյության Հայաստանի վերջին շրջանում քաղաքական այսպես դիվերսիֆիկացման կամ դիվերսիֆիկացիայի հետ կապված, եւ երկրորդը տարածաշրջանային զարգացումներն են, այստեղ հայ-ադրբեջանական գործընթացը, կոմունիկացիաների խնդիրը։
Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների վատարացման ֆոնին նկատում է ջանքեր, որ վարչապետ Փաշինյանը փորձում է Թուրքիայի հետ խոսել ուղիղ եւ հարաբերությունները փորձել կարգավորել առանց միջնորդի։
Որ գործընթացը այս պահին կարծես թե ավելի այնպիսին է, որ երկու կողմերն են խոսում, եւ իմ կարծիքով դրա համար չկա արդյունք առաջին հերթին, որտեղ բնականաբար Հայաստանի հնարավորություններն իմանալով Թուրքիան կփորձի ավելի մեծ ճնշումներ գործադրել եւ փաստացի շարունակում է ճնշումների քաղաքականությունը։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ դա այդ քաղաքականությունը մեզ մեծ այսպես ձեռքբերումներ կտա։
Հունիսի 12-ին ազգային ժողովի շենքի մոտ տեղի ունեցած բախումների գործով 16 մեղադրյալներ կան, որոնց մի մասը գտնվում է կալանքի տակ։ Հունիսի 12-ի նախորդին արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարել էր, որ վաղն այստեղ են լինելու, որ գործընթացը հասցնենք դրամաբանական եզրահանգման։ Հունիսի 12-ին իրավիճակը սրվել էր, մասնավորապես Բաղրամյան-Պրոշյան խաչմերուկում, ոստիկանությունը ներեցեք Բաղրամյան-Դեմիրճյան խաչմերուկում, ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ էր կիրառել, շուրջ 100 մարդ էր վիրավորվել և մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Միջադեպի համար իշխանությունը մեղադրում է ցուցարարներին, ընդդիմությունը և արքեպիսկոպոսը մեղադրում են իշխանություններին և ոստիկանությանը։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը հունիսի 12-ից հետո հարուցված գործերի, դուժող ճանաչվածների կամ դուժող չճանաչվածների մասին է։
Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցներում երկու շաբաթ առաջ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման ցուցարարների ու ոստիկանների միջև բախումից հետո 16 ցուցարարի մեղադրանք է առաջադրվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի ակցիայի մի խումբ մասնակիցներ ոստիկանների օրինական կարգադրություններին չեն ենթարկվել, խմբով փորձել են ճեղքել ոստիկանական պատնեշը, այդ ընթացքում նրանց ուղղությամբ նետել են շշեր ու այլ առարկաներ։ Ոստիկանությունն ըստ քնչականի զգուշացնելուց հետո հատուկ միջոցներ է կիրառել, բայց դարձյալ այս մարդիկ չեն ենթարկվել։ Մեջբերում իրավապահների այսօր տարածած հաղորդագրությունից։
Մարդկանց անդորը խախտելով, ոստիկանության ծառայողների հասցեին հայհոյանքներ ու անպարկեշ տարտարություններ հնչեցնելով, նրանց ուղղությամբ քարեր, փայտեր, շշեր և ծխագլանակներ էին նետել, կոտրել կից գտնվող այգու մետաղական ճաղավանդակները։
Այժմ ցուցարարներից 15-ը խմբի կազմում խուլիգանության համար է մեղադրվում, մեկը զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար։ 8 հոգի կալանավորված է, 5-ը տնային կալանքում, 3 ցուցարարի նկատմամբ բացակայելու արգելք ու վարչական հսկողություն է սահմանվել։ Կալանավորված ցուցարարներից 73-ամյա Տիգրան Սարիբեկյանի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը բազմաթիվ հարցեր ունի։
Եթե ոչ քաղաքացի է ձերբակալվել, կալանավորվել, ապա պետք է 8-80 ոստիկան ձերբակալվել, կալանավորվել պայմանական արձակ։ Աբրահամ Գասպարյանի գլուխը ով է ջարդել, այդ բաները ով է հատուկ միջոցները այդ հայտարարած ձևով իրարման հրամանը տվել։
Ոստիկանների կիրառած հատուկ միջոցներից 100-ից ավելի մարդ է տուժել, և ոչ մի ոստիկան մեղադրյալ չէ։ Մելիքյանը չի կասկածում իշխանության հովանավորչությամբ ու ոստիկանների գործողությունները խորհրդարանի ամբիոնից ողջունելուց հետո քնչականնի վիճակի չէ քրեական գործընթաց սկսել նրանց նկատմամբ։ Քնչական կոմիտեն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ շեշտել է.
Ոստիկանության ծառայողների գործողությունների համաչափության և իրավաչափության առնչությամբ քնչական կոմիտեում նախաձեռնվել է առանձին քրեական վարույթ, ձևավորվել է քննչական խումբ։ Նախաքննության շրջանակներում մի շարք անձինք, այդ թվում նաև 8 լրագրողներ ճանաչվել են տուժող։ Գործընթացը շարունակական է։
Ըստ Ռուբեն Մելիքյանի, թե իր պաշտպանյալը, թե այլ կալանավորված ցուցարարներ, ձեռքի տակ եղած շիշը կամ որևէ այլ առարկա նետել են հատուկ միջոցների կիրառումից հետո, այդ պահի զայրույթը թոթափելու, ոչ թե հատուկ վնաս հասցնելու համար։
Քաղաքացի, որի մասով տեսանյութ կար այն մասին, որ ոտքերի մոտ պայթում է հատուկ միջոց, այսինքն այս ինչպես ասում են լուսաձայնային կամ չգիտեմ ինչպիսի նռնակ, որը ականջն է վնասում բեկորը եւ դրանից վարկյան ներած ինչ որ մի առարկա է վերցնում եւ իրենից բավական հեռու գտնվող ոստիկանների ուղղությամբ է նետում, այնպես որ բացառվածել է, որ անգամ մոտենալ ոստիկաններին, այսինքն։
Եվրախորհրդարանի ընտրություններից հետո փոխվում են Եվրամիության ղեկավարները։ Պաշտոնական որոշումները ընդունվելու են մինչև շաբաթավերջ կայանալի Եվրամիության առաջնորդների հանդիպմանը, բայց մինչ այդ քննարկումներում արդեն շատ բան համաձայնեցվել է։ Փոխվում է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Գործող գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի լիազորությունների ժամկետը ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով երկարաձգվել էր, բայց Գալիկ Աշնանը այդ լիազորությունների ժամկետը ավարտվում է։ Նրան փոխարինելու մեկ թեկնածուկար՝ Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն, այսօր նա հաստատվեց այդ պաշտոնում եւ լիազորությունները կստանձնի Գալիկ Աշնանը, երբ Յենս Ստոլտենբերգը հրաժեշտ կտա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարկ Ռյուտեն, Նիդերլանդների հերացող վարչապետը, կդառնա ՆԱՏՕ-ի հաջորդ գլխավոր քարտուղարը։
Putins aggressie in halt toe.
Ռազմական դաշինքի նոր ղեկավարը պաշտոնը կստանձնի հոկտեմբերի 1-ին դաշինքի պատմության վճռորոշ պահին։ Մի կողմից Ուկրաինայում Պուտինի ավերիչ պատերազմն է, որը սպառնում է տարածվել եվրոպական մայրցամաքով 1, մյուս կողմից դաշինքի առանցքային անդամ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությունները Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի դեպքում հանրապետական թեկնածուն սպառնում է վերագնահատել Ամերիկայի որոշիչ դերը ՆԱՏՕ-ում, ընդհուպ չպաշտպանել դաշնակիցներին Ռուսաստանի հարձակման դեպքում և կրճատել Ուկրաինային տրամադրվող օգնության ծավալները։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնական տանող ճանապարհը Ռուտեի համար բավականին քարքարոտ էր անցած նոյեմբերին, դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար նրա պայքարի մեկնարկը ուղեկցվեց արևելաեվրոպական երկրների ղեկավարների կոշտ քննադատության բայթվում ռուսական հյուսիսային հոսքերք ու գազատարի նախագծին աջակցելու Նիդերլանդների պաշտպանական ծախսերը ՆԱՏՕ-ի չափանիշ ներին չհամապատասխանեցնելու համար։ Ռուտեի 14-ամյա վարչապետության օրոք Նիդերլանդները չկարողացավ կատարել Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր պայմաններից մեկը՝ պաշտպանական ծախսերը հնայի 2%-ին հասցնել։ Երկիրը խոստանում է բացը լրացնել այս տարի։ Արևելյան Եվրոպայի պետությունների առաջնորդները Ռուտեի թեկնածության ընդդիմանում էին, պահանջելով դաշինքի պատմության մեջ առաջին անգամ իրենց վստահել կառույցի ղեկավարությունը։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհաննես Ես փորձել է պայքարել այդ պաստոնի համար, սակայն անցած շաբաթ անակնկալ հայտարարեց թեկնածությունը հանելու որոշման մասին։ ՆԱՏՕ-ին զուգահեռ շաբաթներ շարունակ ծանր բանակցությունների ուղեկցությամբ ղեկավարներ են ընտրում նաև Եվրամիությունում։ Երեկվանից Արեմտյան Մամուլը վկայակոչելով գործընթացի մոտ կանգնած աղբյուրները գրում է, որ Եվրամիության առաջնորդներն ի վերջո որոշել են, թե ովքեր են ղեկավարելու Եվրամիության ինստիտուտները հաջորդ 5 տարիներին։ Ըստ այդմ, համաձայնություն է ձեռքբերվել Եվրամիության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի թեկնածությունը երկրորդ անգամ առաջադրելու շուրջ։ Բանակցողները կողմ են արտահայտվել Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ Անտոնիո Կոստայի թեկնածությանը, որը կփոխարինի Շարլ Միշելին։ Հաղորդվում է, որ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելին կփոխարինի Էստոնիայի վարչապետ Կայա Կալասը։
Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի դեմ տարիներ առաջ հարուցված ծանր մեղադրանքներով գործը կարճվեց։ Այդ կայքը հազարավոր ամերիկյան գաղտնի փաստաթղթեր էր հրապարակում։ Այսօր դատարանը հայտարարեց, որ նա ազատ է և նա արդեն գտնվում է Ավստրալիայում, քանի որ Ավստրալիայի քաղաքացություն ունի։ Այս ամենը միջդատական բանակցությունների, մինչ դատարան մտնելը արդեն համաձայնեցված գործարքի արդյունք է։ Ասանժը համաձայնվել էր իրեն մասնակիորեն մեղավոր ճանաչել, Ամերիկայի իրավապահներն էլ համաձայնել էին դադարեցնել քրեական հետապնդումը և դատարանը կարճեց գործը։ Փոխադարձ պայմանավորվածություններում, ինչպես երևում է, ամենավերջին դետալները մշակված էին։ Դատավարությունը տեղի ունեցավ Ավստրալիային մոտ գտնվող ամերիկյան տարածք համարվող կղզում, որտեղ ամերիկյան դատարան է գործում, որպեսզի նա այնտեղից ուղիղ մեկնի Ավստրալիա։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի դատական ոդիսականը վերջապես ավարտվեց։ Խաղաղ օվկիանոսում Միացյալ Նահանգներին պատկանող Հյուսիսային Մարիանյան կղզիների վարչական կենտրոն Սայպանում այսօր դատարանում 52-ամյա Ասանժը իրեն մեղավոր ճանաչեց լրտեսության օրենքները խախտելու հոդվածով, ապա ստացավ արդեն որպես ազատ մարդ շենքից դուրս գալու և հայրենի Ավստրալիա վերադառնալու իրավունք։ Մղձավանջի 14 տարվա ընթացքում ավելի քան 5 տարի նա եղել է բրիտանական բանտում, իսկ մինչ այդ 7 տարի Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան տարածքում։ Փաստաբանների թիմի գերնպատակն էր կանխել հույժ գաղտնի տեղեկություններ գողանալու համար կասկածվող Ասանժի արտահանձնումը Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նրան 18 հոդվածներով են մեղադրանք ներկայացրել։ Դրանք ապացուցելու դեպքում Ասանժը կարող էր գործնականում ցմահ մնալ բանտում։ Սայպանում դուրս գալով դատարանի շենքից Ասանժը ուղևորվել է օդակայան, որտեղից էլ մեկնել է Ավստրալիայի մայրաքաղաք Կամբերա։ Նա արդեն հասել է, նրան դիմավորել են բազում աջակիցներ և իհարկե կինն ու հայրը։ Ողջունելով Սայպանում դատարանի որոշումը, Ջուլիան Ասանժի փաստաբանները պնդել են, որ նրանց պաշտպանյալը ընդհանրապես չպետք է ենթարկվեր այդ օրինակ տառապանքների։
We firmly believe that Mr. Assange never should have been charged under the Espionage Act.
Մենք հաստատապես համոզված ենք, որ պարոն Ասանժին երբեք չպետք է մեղադրանք առաջադրեին լրտեսության մասին օրենքով։ Նա պետք է շարունակեր զբաղվել իր լրագրողի գործունեությամբ, աներ այն, ինչ ամենօր անում են լրագրողները, և ինչի համար մենք բոլորս շնորհակալ ենք նրանց, ասել է Ասանժի ամերիկացի փաստաբան Բարի Պոլակը։
Exercise that journalists engage in every day, and we're thankful that they do.
This prosecution sets a dangerous precedent that should be of concern to journalists everywhere. The US is seeking to exercise extraterritorial jurisdiction over all of you.
Այս գործը ստեղծել է վտանգավոր նախադեպ, որը պետք է ամենուր մտահոգի լրագրողներին, ԱՄՆ-ը ձգտում է ձեր բոլորի նկատմամբ իրականացնել արտատարածքային իրավասություն առանց ձեր սահմանադրական ազատ խոսքի պաշտպանությունը դրելու։ Եվ յուրաքանչյուր ոք, ով մտածում է ազատ խոսքի, ժողովրդավարական հաշվետվողականության մասին, պետք է պայքարի նման գործերի դեմ, ասել է Բրիտանիայում և Ավստրալիայում Ասանժի շահերը ներկայացնող փաստաբան Ջենիֆեր Ռոբինսոնը։
Without giving you constitutional free speech protections, and anyone who cares about free speech and democratic accountability should stand against it.
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Իա, գիտո՞ւմ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոեթերը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am.